řekl bych, že není to úplně jako téma, který by bylo překvapující, ale to, o čem chci mluvit, je, že existuje cosi jako kolektivní odpovědnost, jako existuje to nebo to neexistuje. Člověk o tom může různě polemizovat a říct, to neexistuje, nebo to nemá být, nebo to není, je to nesprávný, ale když třeba rodič něco rozhodne blbě, tak se to hold potom podepíše na té rodině a ačkoliv ta rodina to nechce přijmout, tak prostě stejně vlastně dostane tu dávku té odpovědnosti toho špatného rozhodnutí rodiče. Tedy ať se nám to líbí nebo ne, kolektivní odpovědnost prostě existuje jaksi sama od sebe. Nemusíme jako řešit, jestli je to správně nebo ne. Ostatně vyprávění tady vaše bylo vlastně o tom, že když někdo rozhodne se špatně, tak protože jste kolektiv, i když jste teda jen dva, tak nakonec ta odpovědnost se vlastně přenese na všechny. Jako, že si můžeme říkat, že to není správný, ale prostě pravda je, že když někdo udělá nějaký špatný rozhodnutí, nebo se nabalí víc rozhodnutí, tak prostě potom z toho slovo užitek není úplně správný, ale ten užitek nebo ty následky, následky z toho mají všichni. A mířím teda k verši, který sice není podobenstvím, ale je takovým přirovnáním, který Ježíš říká u Lukáše, kdy říká u Lukáše, tam je řečeno 29. verš kapitoly 11. u Lukáše říká, zatímco kolem je hously davy, Ježíš pokračoval, toto pokolení je zlé, vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude syn člověka znamením pro toto pokolení. Běžně si pod tím všichni představíme, myslím, že i jiní evangelisti vlastně tuhle situaci vysvětlují, jakože to znamení Jonášovo, který pro to pokolení bude, je znamení, že Ježíš zemře a 3 dny bude v hrobě, jako byl Jonáš v břiše vel ryby. Ale když se na to jako podívá člověk, tak si uvědomí, že to vlastně úplně není jako, že to sice chápu na to, že to bude pro ně znamení, které jim bude houby platný, když to řeknu, protože bude 3 dny v hrobě a jim to stejně nedojde. Ale když se podíváte na toho Jonáše, tak ten příběh byl, když ho zjednoduším. Jonáš měl jít do Ninive, nechtěl, zdrhnul a když zdrhal, tak na moři se rozpoutala bouře a námořníci prostě přemýšleli, proč ta bouře je, to vypadá, že je bouře od nějakého boha a tak jako hledali, kdo za to může, až přišli na Jonáše a říkali, hele, co ty tady děláš? A on říká, no já utíkám před Hospodinem. On říká, no tak kvůli tobě tady teda umřeme na moři teďka všichni. On říká, tak mě hoďte do moře. Hodili do moře a bouře ustala. To znamená, skutečně se Bůh zlobil, že všichni mohli umřít. Zase kolektivní odpovědnost. Mohli umřít. Jonáš byl v břiše ryby po 3 dny a modlil se, krásně se modlil. Ta modlitba je, jako doporučuju vřele, Jonášova modlitba z druhé kapitoly, celá druhá kapitola Jonáše je výborná modlitba Jonáše, která vlastně zračí Ježíše. Takže chlap, který zdrhal před svou odpovědností, říká modlitbu, která vlastně říká věci, které říkal Ježíš, nebo který prožil Ježíš. Zajímavá věc. Ale vrátím se zpátky k tomu. On vyšel z té ryby ven, sedl zase na loď, zpátky do Ninive a tam začal kázat. To znamená, v Ninive o jeho velrybým jako excesu, když to řeknu, nevěděli. Navíc nebyl ani podstatný. Takže když Ježíš mluví o tom, že pro ně bude znamením ten Jonáš, tak on vlastně mluví trošku o něčem jiným. On nemluví o tom, že 3 dny bude, jakože to je to znamení, že se to splní na něm. Ale mluví o tom, proto jsem četl tu 29. Toto pokolení je zlé. Tedy je tady jakási obecná odpovědnost tohle pokolení. Protože v době, kdy byl Ježíš na zemi, tak skutečně ty Židi byli, prostě se nedá se to jinak říct, než oni byli zlí. Oni se zachovali naprosto zle. Oni celý staletí čekají na Mesiáše. A když přijde, tak si najdou 1000 důvodů, proč tohle není on. Já myslím, že vždycky ten důvod, ten hlavní důvod je, že když přijde Mesiáš do mýho života, nebo do tvýho života, prostě tak to vždycky znamená, že musíš něco totálně změnit. Ale úplně jako se to musí otočit. Protože jako pravděpodobně, že Ježíš přijde do našeho života, já to dělám pěkně dobře, já jsem ten farizeus, dávám zmáty a kopru, kmínu, všechno dělám skvěle a Ježíš přijde a vlastně mě pochválí, řekne, no ty jsi skvělej, tak pojď, najdeme ještě nějaký chudáky a pomůžeme jim společně s tebou, že ty jsi skvělej, že? Tak jim pomůžeme. Takhle to prostě není, protože nikdo není skvělej, fakt nikdo. I když Ježíšovi řekli, že je dobrý mistře, tak on řekl, hele, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý. Protože i Ježíš, protože byl člověk, tak už samo to člověčenství sebou nese to, že není člověk. Člověk nemůže být dobrý. Od podstaty, i když Ježíš byl dobrý, neměl hřích, a sám to říká, tak to dokaž. Jo, často říká, ukažte mi hřích. Nebo, ale neměl ho, ale stejně nebyl dobrý. Takže když přijde Mesiáš, tak zkrátka nikdo není dobrý. Ale oni předpokládali, že vlastně on přijde jako trošku jako takový dobrý šéf, který je pochválí, řekne, perfektně jste to tady vedli, to jsem rád, že jste to dělali celou od toho Babylona, jste si to pěkně napsali, máte to skvěle sepsaný, moc se mi ta myšna líbí, to budeme dodržovat dál, možná i Božím království, i v nebi na to najdu anděle, prostě úplná blbost. Ale oni si to mysleli. A přišel Mesiáš a byl to pro ně šok. A oni viděli, že by museli něco měnit. A vlastně nechtěli to měnit. A teď si to neřeknete, že jak moje oblíbený téma kognitivní disonance, vy si to vlastně jako nějak vysvětlíte, řeknete si to vlastně já, to, co dělám já, od podstata všech věcí a dění světa je, že to, co dělám já, dělám dobře. Dobře vychovávám děti, dobře čtu věci, dobře chápu politiku. I když si to neřekneme nikdy takhle jasně, tak ve skutečnosti to ale tam někde vzadu pořád jako je. A teď přijde ten Mesiáš a vlastně člověk se podívá a zjistí, že to není dobře. To znamená, to pokolení, to se nikdy už neopakovalo v historii. Tohle pokolení bylo úplně absurdní. Tváří v tvář Ježíšovi prostě řekli, jako prostě ne. Hele, ten se nám nehodí. A my přijdeme na to, proč? A přišli na to v sobotu. Uzdravuje v sobotu. Nedělá tohle. Jo, on si nemá ruce. Hele, my jsme ho pozvali k jídlu. Hele, on tam přišel se si ke stolu, žádný obřadní umajování. Prostě, když to děláme, šestkrát se umajíš, odsákáš, pokloníš se. A Ježíš ne, přišel, má začal jíst, to byste nevěřili. No, má, on pije i víno. Jo, bylo to prostě jasný. Úplně jasně ho zlustrovali. To pokolení bylo fakt zlý. To znamená, tady to šlo o kolektivní odpovědnost. Ježíš přišel do Izraele, který byl celou dobu směřovaný k tomu, aby se s Ježíšem setkal. Přišel tam Ježíš, světe div se, jak to říká Jan v té své první kapitole, nádherně říká, ale jeho přišel mezi vlastní, a to je jako, vemte si to, přišel mezi vlastní, ale jeho vlastní ho nepřijali. To je to nejstrašnější, co se vám stává, ne, že vás nepřijmou jiní lidi, ale že vy přijdete mezi vlastní. Oni vás nepřijmou. Přišel mezi vlastní, oni ho nepřijali. Tohle pokolení bylo skutečně zlý, to bylo všechny ty věci, co tam jsou proti duchu a tak dále, jak jsou tam řečený, kdo řeší proti, to se tam splnilo na tomhle pokolení, to se nikdy neopakovalo. My jsme takový chudáčci jako poté. A je hezký, když si všimneme Ježíše, a když si ho nevšimneme, já nevím proč, třeba ani nemůžeme, ale tohle bylo extrémní situace. Vzdělaný Židi čekali na to, přišlo to, mohli si to ověřit, všechno si mohli zjistit. A nepřijali ho. Proto na ně platilo to znamení Jonáše. Teď se vrátím zpátky k tomu Jonášovi. Jonáš přišel do Ninive a neříkal jim, hledajte se, já jsem byl 3 dny břišové ryby. To jim vůbec neříkal. O to vůbec nešlo. To byl jeho problém. Jako kdybych řekl, že dojdeš na Vosteckou a mě tam nezajímá, že tě tlačili boty. Že jo? Jdeš tam prostě a ptají se tě, co si dáš k jídlu. Prostě protože to už nebylo vůbec jako na pořadu dne. Jeho problémy, že se někde prostě na moři ulejval a pak ho hodili a ryba ho spolkla, to byla jiná věc. Ale on tam přišel úplně s jinou věcí. On přišel a řekl, Ninive bude zničeno. Ninive v podstatě se dlouho neshodovali, kde to Ninive leží, ale dá se předpokládat, že hradby Ninive měly 100 kilometrů. To fakt bylo jako na tu dobu, jako asyrské město, fakt obří město. Tam žádný jako bůh, jako hospodin, tam jako nebyl jako nějakým, jo, že by byl ve fóru, že by se všichni s ním měřili. To jako, já trošku si představuji, jako kdybyste přišli malinko jako do Pekingu nebo někam a začali jste jim mluvit o Ježíšovi, jako, že to bylo úplně jako byl jako o něčem jiným, že on tam mluvil o Bohu, že Bůh zničí. Jako já úplně chápu, že zdrh. Vlastně já bych taky měl chuť zdrhnout. Protože představa, že mě pošlo do nějakého města, je mi řečeno, že já teď nevím, kolik tam říkali, že trvalo 3 dny, než se prošlo to město. 3 dny, jako prostě, že člověk tak trošku prochodil, aby jako si vás všimli, že tam nějaký chlap, že on tam jako prochodil to město. A to je to znamení, že on jim něco řekl. Ale tohle je neuvěřitelná věc. Já to vlastně do dneška nejsem schopen zařadit, kam to dát. Král i všichni lidi v tom Ninive se oblíkli do pytloviny, posypali se popelem, přestali jíst, dokonce ani nekrmili dobytek. Vlastně risk, dobytek je něco, jako co vám dává živnost. Vy riskujete, že ten dobytek bude poškozený. Samozřejmě člověk řekne, když jim řekl, že budou zničený, tak už je to jedno, ne, to můžeme risknout. Ale my jsme takhle nepřemýšleli. Prostě oni se rozhodli, oni řekli, ty jo, my jsme fakt dělali věci blbě. Ninive, a máte toho, ty současníky Ježíše. Ježíš jim něco říká a oni jako koukají na ně, jedním uchem se vidím, tam říkají, ty, fakt to říká dobře, fakt, to vypadá, že má moc, no, ale je nějaký divný, ne, co? To by znamenalo, že, bychom jako, že by jako to farizejství nebylo tak důležitý. A nelíbilo se jim to. A teď to převedlo toho Ninive. Král Ninive vyhlásil půst. Jako mohu říct, hele, to je nějaký Jonáš, prostě nevím, jestli si stihnu opravit v oblečení, nebo se jenom by přepral v moři jako v oblečení, když to řeknu jako z ryby, já nevím, jak vypadá, jestli smrděl, nebo já nevím, ale prostě ho přijali. Přijali ho tam a dokonce ho brali tak vážně, že řekli, ty jo, s tím něco musíme udělat. A celý město drží půst. Pro mě nepochopitelný. A Bůh se na to dívá a říká, ještě jim to líto, že jsou takový, tak já je nezničím. A Sýrie, nevím, to je jako opravdu, to je jako, když se podíváte na ty všechny boji, co tam všechno měli, dobrý. Ale prostě oni se rozhodli, že je jim to líto, že jim to líto, co dělají. A Bůh je nezničil. Tady byli lidi, kteří byli Bohu takhle blízko. Jak to říká Mojžíšova, to je dojemný, jak říká Mojžíš. Řekne všechny ty zákony a pak řekne, ve skutečnosti je to slovo velmi blízko, je ve tvých ústech a ve tvém srdci. To je, pak to cituje apoštol Pavel a to je pro mě úplně dojemný. Takže on jim řekne ty obří, jako obří přikázání. Člověk by řekl, tak teď už přesně vím, co budu dělat kdykoliv. A nakonec jim řekne, ale ve skutečnosti. Jde o to, že to je strašně blízko. Je to vlastně v tobě, je to v tobě, může, a oni, to je ten národ, je to blízko, mají to takhle vevnitř. A oni řeknou ne. Neznamenalo by to pro ně nic. Nic by to pro ně neznamenalo. A neudělaj ani ťuk. Ani se nepostěj, ani se nezastavěj prostě. Ani se nezamyslej. A to je kolektivní odpovědnost, která pak ale rozhodla o celém národu. Protože když přišli Římani a zabíjeli lidi v tom, v Jeruzalémě, jak říká Ježíš, když jde žil s křížem už a ty ženy mu říkají, jo, nad ním pláčou, on říká, neplačte nad mnou, plačte nad sebou. Teď byl pobičování, táhnul nějaký břevno, měl za chvilku umřít, jakože měl v sobě ještě tu empatii, že teda myslel na ně, ale oni jako zabíjeli ty Římaně jenom oškliví. To jsme mohli bydlet my. Mohl si myslet, že si hodnej, zabíjeli všechny. Prostě kolektivní odpovědnost padla na všecky. A stejně tak jako kolektivní odpovědnost, dobře si představím Nineve, co tam bylo za uchyláky, všechny možný. Tak v obrovském městě, co se tam dělo za věci, za kulty. Ale prostě Bůh řekl, bene. Proto to říká vlastně Ježíš, protože to znamení je v tomhle, že vlastně někdo přijde a řekne, nejednáš správně. To není jako, že uvidíš něco extrémně jako velikýho, že Ježíš tě navštíví a promluví a ty padneš a mluvíš v jazyku a já nevím, co se stane a zázraky a blesky. Ne, prostě pochopíš to? Když ti řeknu, že stojíš za houby, že opravdu nejsi dobrý člověk, pochopíš to? A když to pochopíš, no ale tak ta kolektivní odpovědnost je super, protože vlastně v tuhle chvíli ta tvoje odpovědnost se přenáší na tvý děti, na tvý blízký, a když to neuděláš, tak se to přenáší na tvý děti, na tvý blízký. Takže je to vlastně zároveň hrozivý a zároveň nádherný. Ale je to úplně obyčejný znamení. Je to úplně obyčejný, nic extra. Žádný znamení, že uvidíme 3 dny někoho v hrobě. Je to úplně... On byl znamení pro Ninivský a nebyl pro ně znamení. Hledajte se, víte, já jsem byl přišel ryby. Jo. A teď vám řekl ještě, teda, a tohle se mi stalo a ryba mě prostě vyzvracala na pobřeží. A i Bůh vás zničí. Jako to, prostě, co to je za... To neříkal. Takže o to nešlo, šlo jenom o obyčejně, přišel nějaký chlápek a vy jste uvěřili, že vlastně byste se měli nad sebou zamyslet. A tak je to s Ježíšem. Proto, když se ptá Ježíše, že co máme dělat, to je ten skutek. Jediný skutek, opravdu jediný, je to až, to je téma úplně nádherný, jediný skutek, který můžu udělat, že uvěříme v toho, který ho poslal a v toho, který byl poslán. Úplně člověk by řekl, to není žádný skutek, já bych radši něco třeba udělal, někam bych došel, bych se třeba postil nebo něco. Ne, prostě takhle je to jednoduchý. A to je to znamení. Jednoduchý. Vím, že musím dělat pokání, nebo to nevím. Je to úplně jednoduchý.